Pirmkārt, finansiālais aspekts, ja mēs šobrīd redzam, ka doktoranti saņem stipendiju 120 eiro mēnesī, tad pēc būtības šis jaunais modelis ir tieksme uz jauno augstskolu finansēšanas modeli, jauno zinātnes finansēšanas modeli. Doktorantam būs jāslēdz līgums ar augstskolām un viņš saņems atalgojumu 1000 eiro mēnesī, plus vēl būs pieejams finansējums 8500 zinātniskajai bāzei un citiem izdevumiem. Un otrais, es tomēr teiktu, ka šis jaunais doktorantūras modelis, viņš iet uz kvalitāti, jo arī zinātniski pētnieciskiem darbiem ir jāizstrādā ekonomiskais pamatojums, lai viņi nestu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. Tas ir jauns kvalitātes standards doktorantūrā studējošiem.